Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, þriðjudaginn 20. maí og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að fjalla mannúðastarf og pólitík í þessum þætti. Við ætlum að ræða djúpstæða krísu Sameinuðu þjóðana sem hinga til hafa annast langstæstan hluta mannúðastarfs í heiminum. Þetta ætlum við að ræða við Láru Jónasdóttur sem situr í stjórn Lækna án landamæra í Noregi.
Já, ég var að vinna með læknum á landamæra í mörg ár og ég vann einnig fyrir Sameinuðu þjóðunar í Palestínu og svo hef ég aðeinsunni fyrir Rauða krossinn og einnig þetta bara áhuga mál mitt og ég með mastersgráðu í friðar átakafræðum.
Og svo ræðum við Svanhildi Þorvaldsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands því hún fylgist grannt með vandræðum Sameinuðu þjóðana þessar myndir og þekkir vel hvernig stofnanir Sameinuðu þjóðana eru fjármagnaðar.
Hvert verkefni sem ekki fjármagnað eru líf sem að geta tapast og það eru til sko, áallanir bara 10.000 á það sem að bara getu sko, dáið bara vegna þess að það ekki verið að fjármagna verkefnin sem að halda þeim á lífi.
En byrjum á Láru Jónasdóttur.
Núna erum við að sjá skelfilegar mannúðarkrísur af mannavöldum þar sem að þolendur fá ekki mannúðar aðstoð, fá ekki hjálpargögn. Hvernig kemur þetta við allan hennan mannúðar starfs geira?
Þetta eru þetta ekki einfalt eins og kannski við að búast, en svona fyrst og fremst og efst af hverju eru verið að gera mannúðar starf að vopni í stríði. Og eru mannúðar lög eða alþjóðar lög alveg gjörsamlega farin út gluggan. Það sem er líka þetta er hvernig Sameinuðu þjóðirnar standa og hvernig þær hafa verið að veikjast og mannúðarkerfið hefur verið að veikjast, þá horfa mannúðarstarfsfólk á hvað hægt að gera meira en að öskra sér hásan. Og núna það sem að gerast á Gaza og einnig bara í Súdan, hræðilegt ástand, það vantar pening til þess að koma mat til fólks og maturinn sem kemst að landamærunum, hann kemst ekki til skila og þannig er bara hreint og beint verið að nota þetta sem vopn. Og hinga til hefur þetta verið alltaf ekki leift og það hefur ekki verið leift að beina vopnum sínum að heilbrigðisstarfsfólki. Það er núna líka út gluggann. Það er algjörlega verið að ráðast á heilbrigðisstarfsfólki eins og hvern annan. Þannig að maður spyr sig hvað er heilagt eftir og það er í raunum veru ekki neitt. Og hvað verður þá hugtaki mannúð ef það er ekkert nema bara vopn sem tala á peningar og þetta? En í hjarta mannúðarfólks og þegar fólk sem vinnur við það, þá hugsar það að ég hér, við erum öll eins og við erum hér að reyna að jafna út heiminn einhvern veginn. Þetta ekkert svona hetjustarf, þetta bara fólk sem gott í þessu eins og fólk gott í öðru. Þannig að það algjört ástand, en það samt ekki alveg nýtilkomið. 2016 þá komu saman þjóðir í Istanbul og gerðu svo kallega Grand Bargain sem áttu þá færa völdin nær fólkinu sem að þykja aðstoð í svo kallum láttekjulöndum. Þannig að núna 2025 og raunum veru þessi samningur sem að gera 2016, hann gengur ekkert og ekkert hefur gerst. En núna þegar Trump búin að draga alla peninga úr öllum verkefnum sem raunum veru þróunarstofnun Bandaríkjanna hafi verið að leggja peninga í, þá bara algjörlega farið þessi allir peningar frá Bandaríkjunum sem héldu upp alltaf 40% verkefna í mannúðarmálum. Og hvað gerum við þá? Þá þarf að endurraða og endurbyggja.
Og einmitt það höfuðverkur Sameinuðu þjóðanna þessa dagana. Í nýlegri umfjöllun The Economist fjárhagsvandræði stofnunarinnar segir: Höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna gnæfa tignarlega yfir ístrifir fljótinu á Manhattan í New York. Þar eru lyftur þó oft bilaðar og orðnar tákn mikils niðurskurðar sem Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur gripið til. Hann hlýtur að vona með því að neyða fulltrúa landa til að ganga stigana, sparist viðhaldskostnaður og minni jafnvel stjórnvöld þeirra á að greiða reikningana sína. Inntakið í umfjöllun The Economist er að peningar Sameinuðu þjóðanna verið uppurnir á aðeins örfáum mánuðum ef fram heldur sem horfir. Mynt er á bréf sem Guterres sendi aðildarríkjum í febrúar þar sem hann varaði við því að fjárhagur friðargæslu gæti orðið uppurinn mitt ár. Heyrum hvernig þetta horfir við Svanhildi Þórðardóttur.
Já, þetta er náttúrulega ansi stór spurning og hérna, þessi, það sem er að gerast núna er svona kannski framhalda þróun sem er búin að vera að eiga sér stað í frekar langan tíma í Sameinuðu þjóðunum, hvað varðar fjármögnun og svona kannski til þess að svona fara aðeins í bara bakgrunna á því hvernig fjármögnun Sameinuðu þjóðuna virkar, þá er hún í grófum dróttum í tvennulagi að það er annars vegar sem sagt hérna föst framlög aðildarríkja sem að svona fjármagna ákveðan hluta starfsemi stofnunarinnar. En síðan eru frjálsframlög ríkja sem eru þá já, fjármagna eiginlega nánast allt þróunar og mannúðastarf stofnunarinnar. Þannig annars vegar er vandamálið að hérna, aðildarríki eru bara ekki að borga þessi föstu framlög. Það veldur vandamálið vegna þess að stofnunin þarf að standa ströym á launakostnaði og öðru og bara ef peningurinn kemur ekki inn þá getur hann ekki farið út. Og það er bara núna í gangi samningaviðræði varðandi fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og það er náttúrulega gerast í rosalega miklu óvissu tímabili. Bandaríkin er ekki búin að borga neitt, það er ekki, þeir eru náttúrulega langstæsti hérna, fjármögnunar aðilinn, langstæsta gjafaríki. Og bara óvíst hvort að það kemur eitthvað frá þeim í ár. Ég held að fólk sé almennt að gera ráð fyrir að það gæti bara farið svo bandaríkin borgi bara meir og minn ekki neitt. Þannig að þegar þetta gerist, þá lendar bara í vandræði með launagreyslur, þurfa að fara í sko, varasjóði sem eru takmarkaðir og þetta er vandamál sem að gerist oft en er að gerast þið miklu meira magni núna heldur en hefur verið að gerast. En þegar að kemur að fjármögnun verkefna í þróunar og mannúðamálum að þá erum við aftur að tala með sem frjálsframlög. Og þar fer þetta bara rosalega mikið eftir í hvernig aðildarríki ákveða að fjármagna á frá ári til árs. Og þar erum við aftur að sjá stórkostlega niðurskurð frá Bandaríkjunum sem að er sko borgar eitthvað þriðjung cirka í þessum málflokki. Og á sama tíma eru önnur stærstu svona fjármögnunaríkin eru líka draga saman seglin, farin að fókusa meira á varnamálin, uppbyggingu, NATO og slíkt og er ekki að setja meiri pening í þróunar og mannúðamál. Þannig að stofnunin er núna að reyna að finna út hvernig ætlum við að skipuleggja okkur í ljósi það sem að gæti gerst og bara hérna, hvað er það sem við getum gert og það er mjög, svona, mjög margt í gangi og mjög mikil óvissa.
Og meðan þessi óvissa er þá er stríðsrekstur herskár og hérna, mikil neyð bara á Gaza og öðrum stöðum í heiminum. Hvernig bitna þessi fjárhagsvandræði bara á fólki? Sem þarf á mannúðar og þróunar að stóða halda.
Algjörlega, það náttúrulega bara bitnar geigvanlega á fólki. Hvert verkefni sem er ekki fjármagnaðir eru líf sem að geta tapast og það eru til sko, áallanir bara 10.000 sem að bara getu sko, dáið bara vegna þess að það er ekki verið að fjármagna verkefnin sem að halda þeim á lífi. Þannig að þetta hefur rosalega mikil áhrif á bara fólk viðsvegar heiminn.
Aftur að Láru Jónasdóttur. Að því nú heyrum við af já, bara svona mögulegri greiðslu stöðvun Sameinuðu þjóðana. Algjöri krísu þar. Hvað áhrif hefur þetta haft á svona mannúða geiran? Og hvað sviftingar og breytingar hafa verið gerðar á mannúðastarfi og þróunarastóð Sameinuðu þjóðana?
Það sem ég heyri frá vinum mínum í geiranum er að það er raun og verið bara svona flatur niðurskurður 20% á flestum stöðum. Og það á að ná til allra efstu toppana bara líka. Og flatur niðurskurður hefur auðvitað bara áhrif á fólki sem er að þykja aðstoðina. Þetta hefur líka auðvitað bara áhrif á geiran sem bara atvinnugrein. Að allt í einu eru nál 20% ef ekki meira búin að missa vinnuna. Og það myndast mikið atvinnuleysi og eftirsókn og svo er það líka bara fólk, þetta er reyndur fólk sem býr svona bara allan heim. Það hefur kannski ekki engan stað til að fara heim til. Þannig að þetta er svolítið áhugaverðir og erfiðir tímar í þessum bransa, sem að segja. En í eðli sínu er allir mjög svona tilbúnir til breytinga og tilbúnir til þess að reyna að byggja upp eitthvað gott. Láta það kosta minna, ráða hæfara fólk því þetta er svolítið bjúrokrasía. Sameinuðu þjóðunum þekktar fyrir mikla bjúrokrasíu og þetta er gagnrýn sem kemur innan frá. Og það er margir sem spyrja sig af hverju eru Sameinuðu þjóðunar ekki að nýta tækifærið í þessari krísu til þess að minnka bjúrokrasíunan, til að auka skilnvirknina, til þess að koma sínum gildum og heimsmarkmiðum í gang almennilega. Svo eru þetta verið að færa mikið af skrifstofum ýmsa Sameinuðu þjóðastofnana til Nairobi. Þannig að það á bara byggja þar upp svona eins konar Sameinuðu þjóða UN Hub. Og það hefur þá í för með sér kannski að það minkar ákveði fitulag. Því að núna ef þú fær stöðu, svona háa stöðu hjá Sameinuðu þjóðanum, það mjög gott gigg, svo má segja. Þá ferðu vel til Íslands og fær styrk til að fljúga heim á business class eða first class einu svona ári. Þú fær borgu skólagjöld fyrir börnið þín. Þú fær styrk svona hazard allowance það kallað því að fyrir eftir hversu svona hardship erfitt að vera á staðunum. Þannig að þetta er mjög góð laun og almennt talin mjög örugg vinna. Þannig að þetta svolítið svona, og þetta hjá Sameinuðu þjóðunum, en þetta ekki eins hjá mannúðarsamtökum og frjálsum félagasamtökum sem hafa yfirleitt borga minna og yfirleitt verið með aðeins svona raunverulegri lífsaðstæður þú flytur til einhvers landstekur vinnu þá færi kannski örlítinn styrk fyrir að hafa börnið með en þú ert ekki svona á þessum ofur launum og frjálsfélagasamtök og eins og lækna og landamæra hafa gagnrýnt þetta og hafa gagnrýnt hvað yfirkostnaðurinn hjá Sameinuðu þjóðunum hár en auðvitað þarf ákveðna sérfræðinga í þessi störf og það þarf að vera stöðuleiki og það erfitt að vinna á mörgum þessum stöðum en á ekki samt peningurinn alltaf að fara til þeirra sem að þykja aðstoðina og hversu mikið fer í skrifstofhald og hversu mikið fer til fólksins. Bandaríkinu, þetta eru bara núna með breytt landslag Það geta ekki allir farið til Bandaríkjana og þau þetta lönd og bannlista og þannig að fá ekki allir vísa þangað. Þannig að það hefur verið litið á það sé rosalega dýrt að halda upp starfsemi þar. Og þegar þarf að horfa í hverja krónu þá samt eins og það svolítið undir því yfirskin að færa skrifstofuna nær þeim verkefnum sem í gangi. Og þannig að maður veit ekki alveg hvort satt. Það að því að það þarf að spara? Þannig að þá farðu á ódýrari staði eða vilja þau virkilega færa verkefnin og vinnuna nær þeim stöðum þar sem þau eru unnin. Vilja þau þekkja landslæði betur í Afríku, vilja þau vera nær Miðausturlöndum. Þetta erfitt að sjá því að þetta ekki beint svona opin ferill hjá Sameinuðu þjóðunum. En það sem þetta mun kannski hafi för með sér ef að vera að færa höfuðstöðvar til Nairobi og fleiri landa utan Evrópu og hátekjulandana, Það mun skera niður kostnað, en það mun líka vonandi hafa það í för með sér að fólkið sem býr á stöðunum nú þegar mun fá vinnu, þannig að þetta verði ekki bara svona einhverjir erlendir sérfræðingar alltaf.
Svanhildur segir að umræða máttleysi Sameinuðu þjóðana til að stöðva stríð og koma stríðshrjóðum til bjargar hafi áhrif á tiltrú til stofnunarinnar.
Þegar að Sameinuðu þjóðunum tekst ekki að koma í veg fyrir eitthvað og þetta bara gerist mjög reglulega í stofnuninni og af pólitískum ástæðum að já, þá ber hún álitsin ekki og fólk ber minna trausti stofnunarinnar og svona kemur þetta aðeins tilbaka. En það sem að við höfum líka séð svona skoðanakannanir meðal almennings á Sameinuðu þjóðunum að fólk vill þessa stofnun, þau vill að hún geti gert það sem hún á að gera en þessi vandamál, þau eru mjög oft pólitísk eðlis.
Þetta hefur verið gagnrýni mjög lengi. Gamla nýlendu þjóður eru raun og veru bara stjórna uppbyggingu landa í gegnum mannúðastarf. En ef þessi uppbygging gengur eftir og það verið að flytja höfuðstöðu nær fólkinu, það verið að breyta fjármagninu, það verið að reyna að fá meira fólki á staðnum til þess að vinna sérfræðistörfin, það ættu auðvitað að styrkja löndin í sinni uppbyggingu og leifa þeim að gera það á sinn hátt, ekki eftir einhvern veginn vestrænni hugsun. Þannig að það mögulega hefur þá jákvæðu áhrif. En auðvitað munum peningarnir halda áfram að koma frá hátekjulöndum því að þeir eru bara þar. Og það hefur tengist svona hvernig það verið að gera pólitík úr hjálparstarfi og mannúðastarfi og það hefur svolítið gagnrýnt gegnum Sameinuðu þjóðunar hvernig þeir leifa því að gerast, hvernig þeir leifa pólitík að ákveða hvert hjálpin á að fara. Ekki það sem neyðin mest, heldur það sem svona viðskiptatengsl ráða. Og mörg mannúðarsamtök og sérstaklega eins og læknar landamæri hafa verið að benda á hlutleysi er einu grundvallar stoðu mannúðarstarfs. Og að vera hlutlaus, það þýðir í rauninni að taka afstöðu með þeim sem verið að ráðast á og í minnihluta. Þannig að það áhugavert að sjá hvernig peningarnir og flæði þeirra inn í Sameinuðu þjóðirnar og núna hvernig þeir ætla að færa sína staði nær fólkinu, hvort að það hefur áhrif á hvernig pólitíkin spilast út. Mun kannski það sem að kalla svona suðrið, fá meiri völd og ákvörðunarvald til þess að sína og taka þátt í hlutunum. Því að það ekkit alltaf auðvelt í New York í dag.
Þetta voru lokaorðin í þættinum okkar í dag. Við heyrum þær Láru Jónasdóttur og Svanhildi Þórðardóttur tala uppnám í mannúðarstarfi í heiminum og fjárhagsvandræði Sameinuðu þjóðanna. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina. Helstið verður aftur á sínum stað á morgun. Verið sæl.